Qalampirdan gapiramiz. Taniqli model Kim Kardashian sobiq eri reper Kanye Westdan oyiga $200,000 miqdorida aliment oladigan bo'ldi. Bu haqda BBC nashri xabar berdi. So'nggi sud jarayonida ular farzandlarining mulkini taqsimlash va vasiylik qilish bilan bog'liq masalalarni hal qiladigan va ana shunday kelishuvga kelgan. Bundan tashqari Kanye to'rtta bolani o'qitish va himoya qilish bilan bog'liq xarajatlarning 50%ini ham o'z zimmasiga olishi kerak. Ma'lumot o'rnida Kardashian eri bilan 8 yil birga yashagan. Ularning o'rtasida 4 nafar farzand bo'lgan. Ajralishiga birinchi bo'lib Kim Kardashian 2021-yilda ariza bergan. Bunga West va bir necha kompaniya o'rtasidagi janjallar sabab qilib ko'rsatilgan. Shuningdek, 42 yoshli Kardashian avvalroq taqdim etgan bir nechta bayonotida nikohning tugatilishini juda xohlashini aytgan, biroq 45 yoshli Wells ajrashishga doim qarshi kurashgan. Avvalroq West 2024-yilda AQSh prezidentligiga nomzodini qo'yish niyatida ekanligi haqida xabar berilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.